Kjøpte du forresten sånn real turmat, eller?
Ja, ja. Kul. Jeg kjøpte en pakke pølser, pølsebrød.
Nei.
Nei, hva da? Vil du ha lumper, du, kanskje?
Nei, kjøpte du ikke real turmat?
Så du får ikke mer real turmat enn pølser og brød?
Du trenger ikke være ekspert for å dra på tur. Vi i hektapåtur.no kan alt om friluftsliv, og her finner du råd og tips til turen, og det beste utstyret på markedet. Hektapåtur.no. God tur!
Hei, og velkommen til Kajakpodden. Vi går en sommer I møte hvor de fleste vil tilbringe ferien hjemme I Norge, og mye tyder på at mange kommer til å dra på tur I kajak I sommer. Butikkene rapporterer om et salg på 4-5 ganger det normale. For å få noen tips I den sammenhengen så har jeg snakket med Kristoffer Vannbakk om planlegging av kajakturer, pakking av kajak og om allemannsretten og sporløs ferdsel. Velkommen til Kajakpodden, Kristoffer.
Ja, takk for det. Jeg jo kajakinstruktør. Jeg holder forskjellige typer kurs, alt fra intro og opp til 4-stjerners kurs gjennom, nå skal jeg faktisk holde det gjennom Norges Paddleforbund for første gang I år, og så holder jeg kurs gjennom en organisasjon som heter ISCA, eller International Sea Kayak Guide Association, som en forening for kajakguider som lever helt eller delvis av å ta med folk på tur. Jeg har en liten bedrift som heter Kajak Nord, hvor jeg guider turer I Lofoten om sommeren, og også holder disse kursene. Da. Til daglig så jeg ansatt I DNT Oslo omegn med kajak- og kanotilbudet til denne foreningen. Det tror jeg Norges største tilbyder av padlekurs, så vi holder vel rundt 350 kajak- og kanokurs, mest kajak da, I året. Rundt 3000 kunder innom disse produktene, turer og kurs og slike ting. Ja. Ellers jeg bor I Asker utenfor Oslo. Det ikke noe sånn padlemekka akkurat I området der, men vi har da Vestfoldkysten og Østfoldkysten på Østlandet, som ikke helt horribelt, men ja.
Hvor lenge har du drevet med padling?
Jeg begynte I 2010. Da lånte jeg faren min sin 3 meter lange og noen nesten like brei plastkajak, og prøvde den litt I Indre Oslofjord. Visste ikke helt hva jeg drev med, men jeg synes det var gøy. Og så gradvis så ble jeg mer og mer bitt av basillen, da. Og kjøpte meg egen kajak, og ja, så har det bare tatt av etter det.
Ja, for nå lever du av kajak og kajakkurs.
Ja, jeg gjør egentlig det da. Jeg jo heldig som ansatt, så jeg har jo en stødig inntekt der gjennom den jobben, men I tillegg så har jeg jo den virksomheten på si som jeg bruker til å spe på med kursing og guidet turer og sånn I helger og ferier da.
Som nevnt I introen, så går det mot en sommer der mange skal ut på tur I kajak. Kanskje I overnattingsturer, kanskje mange for første gang. Hva bør man tenke på? Hva skiller det her fra å dra på en overnattingstur på fjellet I skogen? Er det utstyr som man bør ha med seg, som man ikke tar med seg når man drar på tur I skogen, for eksempel? Hva tenker du om det?
Nei, så det vi ser nå kan kalle det koronaeffekten. Det at alle har vært litt bura inne på grunn av karantener og hjemmekontor og slike ting, og nesten all friluftslivsaktivitet har blitt lagt på is, så nå skal nesten alle ut, og det vanskelig å reise ut av landet og så videre, som du sier, så det blir mange som skal ut på tur I Norge. Når det gjelder det og hva man skal ha med seg av utstyr og slike ting, så det jeg pleier å si at man bør egentlig ha med seg så lite som mulig. Det å ha en lett kajak når man på flere dagers tur en stor fordel. Så minimalisme kan være en nyttig ting. Samtidig så må, det en del ting man bør ha med seg da, av sikkerhetsutstyr. Og så i tillegg til det vanlige, da, det er jo, du må ha noe å sove i selvfølgelig, telt, liggeunderlag og så videre, og noe å tilberede maten med, primus, glass og så videre. Også mat da, selvfølgelig, og vann. Når det gjelder vann, så er det man må planlegge for vann. Da. Man drikker jo kanskje 3-4 liter om dagen, og da må du ha naturligvis nok til å greie deg på det du skal begi deg ut på, men du bør også på forhånd finne ut hvor du kan fylle på med vann, enten via elver eller andre ting, eller menneskelig infrastruktur da.
Ja, for det er en ting som gjerne da skiller en tur, padletur langs kysten fra det å gå i fjellet. Du kan ikke bestandig forvente å finne ferskvann i alle mulige bekker og sånt som er litt tilgjengelig for deg da.
Nei, det varierer veldig langs norskekysten. Der hvor det er litt sånn høye fjell og sånn, der er det som regel bekker man finner. Altså, risikoen er jo at drikkevann i Norge, eller ferskvann i Norge, er veldig rent stort sett. Vi er veldig heldige der. Det man bør unngå er jo områder hvor det er menneskelig aktivitet, altså jorder, jordbruk og sånne ting. Der, der blir det kjemikalier og gjødsel og sånne ting. Det vannet må man bare skygge unna. Og hvis man er i tvil, så kan man jo følge vannkilden oppover. Da. Altså at man går vannkilden og ja, inspiserer vannkilden visuelt og ser hvor det kommer fra. Da får man også en oversikt om det. Det ligger døde dyr for eksempel, eller avføring eller andre ting i vannet da, som man bør unngå. Når det er sagt, så er det nå er det, teknologien er såpass god at det å få kjøpt sånn forbruker vannfilter kan også være en mulighet for noen, hvis man ja, anser det som nødvendig da.
Ja, for det er jo forholdsvis enkle ting som du bare for eksempel kan skru rett på drikkeflaska di og filtrere mens du drikker, eller du kan bruke det når du har vannet oppi en flaske for eksempel.
Ja, det er såpass brukervennlig nå, og det finnes forskjellige varianter som du sier. Det finnes alt fra sugerør, det er kanskje litt tungvint, men det finnes også filter du bare har på en eller annen vannpose, og så fyller du vannet ned i den, og så blir det filtrert da. Mm. Jeg har heldigvis slippet unna problemer med drikkevann i naturen i Norge, men ja, det kommer litt an på hvis man må gjøre en vurdering selv rett og slett rundt det, og det vil variere fra sted til sted hvor viktig vannsikkerhet blir, da, kan du si. Videre så er det altså, du bør ha en slags basis pakke med sikkerhetsutstyr, og kommunikasjon med omverdenen er kanskje det aller, aller viktigste. Langs norske kysten så er mobilnettet veldig godt utviklet, så med mindre man er innerst i noen trange fjorder, eller på yttersida av noen høye fjell på Vestlandet eller i Nord-Norge, hvor mobilsignalene ikke når fram til deg, eller ja, hvor du ikke får sendt ut mobilsignaler, så tør jeg påstå at telefon er den beste måten å kommunisere med omverdenen på, stort sett. I tillegg til det så kan du ha med en VHF-radio. Den er dessverre litt begrenset i hva den greier å gjøre. Det er sånn røffelig sagt, så kan man vel anta at den greier å sende ut signaler i synsvidde fra det stedet du er på. Så er det et fjell eller en holm eller et eller annet i veien for deg, så blir det en skygge på andre siden der, og der greier ikke du å sende ut disse signalene. I tillegg så er jo VHF-radio, det er jo avhengig av at det er en mottaker da, med også en VHF-radio som mottar dine signaler. Og det er det jo ikke sikkert det er på det stedet du er. Når det er sagt, så er jo alle båter og skip pliktig til å lytte på kanal 16. Da. Så det øker jo sannsynligheten for at noen vil motta signalet ditt. I tillegg så det også sånne kystradioen har master, lyttemaster, eller hva det heter, radiomaster, satt opp langs kysten til å motta signaler. Men igjen, jeg tør påstå telefonen egentlig det tryggeste, men da helst ikke en smart telefon, fordi de fungerer dessverre veldig dårlig i det våte og kalde element. Altså når den skjermen blir våt, eller du har våte fingre, så fungerer det veldig dårlig. Og så vil lav temperatur vil gjerne gjøre det batteriet svagt, slik at du plutselig bare er 1% igjen, og så når du skal bruke den, så blir det tomt. Men da finnes det en del lure sånne tastetelefoner. For eksempel Caterpillar har en vanntett tastetelefon som er bra. Lang batterilevetid og enkle taster som du greier å taste selv om du har våte fingre.
Og der er det mulig å gjøre flere enkle, rimelige løsninger med for eksempel en helt grei tastetelefon med et kontantkort puttet i en vanntett pose, oppbevart i lomme på vesten, sånn at du har den på kroppen, har den tilgjengelig hvis du skulle ha behov for den, ikke at den ligger nede i luke i båten som du ikke får tak i.
Ja, så det er et veldig godt poeng. Det er liksom prøve å tenke seg Når kan jeg få behov for denne her? Jeg vil mest sannsynligvis ikke være i kajaken hvis jeg må ha den. Det kan hende jeg detter ut av kajaken og at kajaken forsvinner. Det er da jeg mest sannsynligvis trenger å bruke den kommunikasjonsdingsen jeg har. Og da bør den være på deg i vesten. Også hvis noen av disse telefonene sier at de er vanntette, og det kan de godt være, men det er dessverre veldig få, så vidt jeg klar over, elektroniske dingser som er saltvannstette. Da. Så det å ha VHF-en eller denne telefonen i en vanntett pose av noe slag, vil forlenge levetiden. Mm. Det saltvannet trenger inn, og så i tillegg så blir det noe som kalles for elektrolyse, altså små svake strømmer som saltvannet er med på å lede, og det vil etter hvert ødelegge telefonen da, eller VHF-en. Det var kommunikasjon, det er veldig greit å ha. Også det jeg prater om på aktivitetslederkurs og slike ting når jeg holder det er å vise fram en pakke med utstyr som du har på vesten. Det er ting du kan løse på vannet. Det er veldig mye du kan løse på vannet, midlertidig eller permanent, både når det gjelder mennesker og utstyr. Så det jeg har av førstehjelp i vesten er egentlig bare en bandasjerull. Det jeg tenker jeg kan løse av førstehjelpsproblemer på sjøen er blødninger på hender og ansikt. Så der har jeg bare en bandasje. Plaster vil jo gå i oppløsning. Lime på plasteret vil gå i oppløsning fordi alt er vått i vesten hele tiden. I tillegg så har jeg en del reparasjonsutstyr til kajaken. Jeg har noe som kan fikse problemet med senkekjølen, altså enten at den ikke går ut, eller at den ikke vil gå inn. Så da har jeg noe verktøy til å fikse det. Og så har jeg ekstra luker, i tilfelle noen mister en luke. Det kan fort skje. Skal vi se, hva annet er det jeg har? Jeg har en tastetelefon på vesten. Jeg har karabinkroker til å koble to kajaker sammen i tilfelle noen sliter med å holde balansen av en eller annen grunn. Jeg har også sånn takteip eller rørleggerteip som det heter, densoteip eller flashband heter det på engelsk. Det jeg anbefaler er egentlig takteip. Det er en aluminiumsbelagt takteip brukt til å reparere tak. Det er en slags tjærebasert teip som fester seg selv om alt er vått. Den kan du da bruke til å reparere små brister eller små sprekker i glassfiberkajaker eller plastkajaker da, hvis nødvendig.
Er det noe som du kan regne med å få kjøpt på et byggvarehus?
Ja, det er sånn typisk byggvareting. Rørleggerteip og takteip. Mm. Alt som er sånn kjære oljebasert klissete greier, det funker selv om det er vått. Og hvis det da i tillegg har en eller annen beskyttende barriere i tillegg til det, så vil det beskytte kajaken da, sånn at det ikke kommer noen vann inn. Mm. Ja, skal vi se. Da, jeg tror jeg har vært gjennom det meste av det jeg har i vesten da. Du kan ha kan ha litt flere ting. Solkrem da, det jo en annen ting. Det, sola kanskje litt undervurdert. Altså det, du må beskytte øynene og hud og sånne ting. Altså før eller siden så blir sola et førsteleisproblem da. Så det bør man ha tilgjengelig. Mm. I tillegg til det så har jeg litt mer permanente greier i kajaken til å fikse diverse problemer. Det er, det vil jo variere utifra hva jeg skal gjøre, hvor lenge jeg skal være på tur og sånne ting, men du bør ha litt sånn hurtig epoxy og herder og kanskje litt glassfiber til å reparere glassfiberproblemer hvis du slår hull på dem. Litt multiverktøy, ekstra skruer og mutter og sånt til fotstøtter i tilfelle fotstøttene blir ødelagt. Ja, litt mer rørleggerteip og takteip. Ja, noe i den duren der. Det er det jeg har av reparasjonsutstyr. I tillegg til det så er det jo førstehjelp da, men det kan vi ha et eget talkshow om omtrent.
Men når det gjelder førstehjelpsutstyr, hva tenker du er et minimum? Hva bør man ha med seg hvis man skal være på en par dagers tur og kanskje litt utenfor allfarvei?
Det jeg tenker er aller viktigst for oss i Norge er noe til å holde folk varme med. Det er sånn hypotermi er liksom trussel, hvis vi skal kalle det, eller risiko nummer én i Norge, hele året rundt, egentlig. Der finnes det veldig mye kule produkter, og et produkt jeg liker veldig godt er et sånt nødtelt, som i løpet av 3 sekunder så kan du produsere en slags boble som du kan ta over opp til 8 mennesker da, som kan sitte der inne, eller flere. Det finnes større forskjellige størrelser på disse her. Men altså, det er ikke en vanlig tarp eller sånn firkantet presenning, men det er et sånt nødtelt som er, ja, det blir en boble som det bare er å ta ut og ta over den skadde personen eller den nedkjølte personen, og da danner du deg liksom et sånn eget lite mini-klima inni der som varmes opp av kroppsvarme og andre ting, og det. Hvis jeg kunne velge mellom et førstehjelpsskrin og et sånt nødtelt, så hadde jeg valgt nødteltet, fordi det meste av det du har i førstehjelpsskrinet kan du improvisere. Du kan riktig nok ikke improvisere smertestillende tabletter og sånn, men så vidt jeg er klar over, men det nødteltet er vanskelig å improvisere like raskt da. Så det heter vel, det er sånn emergency shelter, det finnes forskjellige produsenter da.
Ja.
Men den gode gamle jervenduken er også veldig bra i den sammenhengen.
Altså det å ta med seg en jervenduk eller en hvilken som helst fjellduk da, i kajakken kan jo være et godt tips, for det er kanskje noe som mange har liggende fra før.
Ja, så det som er utfordringen med eventuelle skader da, er at kroppen takler jo det mye dårligere hvis den i tillegg er nedkjølt, fordi da vil kroppen prioritere å bli varm, og så vil den nedprioritere det andre problemet du kanskje har da. Altså om det er blødning eller hva det nå er. Det kommer litt ned på prioriteringslista til kroppen. Så det er en fordel å være varm da. Ja, skal vi se. Da har vi gått gjennom litt sånn reparasjonsutstyr og førstehjelpsutstyr og sånne ting. Det ble veldig mye prat om det, men jeg tenker hvis vi skal på tur, så det er også viktig å ha noe som bidrar til god moral, altså noe som pleier følelsene til deg selv eller andre. Altså følelser til folk kan bli litt undervurdert, men det, etter min erfaring så er det følelser du ofte må bruke mest tid på å pleie. De typiske tingene som førstehjelp og utstyrsproblemer skjer heldigvis sjeldnere, men det er ofte moral og ja, følelser, kall det hva du vil, følelser som du ofte må være litt var på og bruke litt omhu og for å pleie deltakerne på tur, hvis du skjønner hva jeg mener.
Alle som har vært på tur med barn skjønner vel grunnprinsippene i det der, med både litt bestikkelser, ja, og oppmuntring underveis. Det kan være helt avgjørende for å komme dit du har tenkt deg.
Ja, det burde nesten vært et kurs i det. Vi har tenkt litt på det, og ha et slags kurs i det å ta vare på folk. Da. Altså, det å lede turer og sånn, det handler jo bare om å ta vare på folk. Du skal ta vare på deg selv, og så skal du ta vare på de andre. Men det er det som ofte er grunnen til at jeg så opptatt av akkurat det med følelser og ta vare på folk og sånn, det er at hvis du ikke fanger det opp tidsnok, så baller det på seg, og så blir det, kan det bli et større problem enn det du forutså. Så det, hvis du er en flink turleder, så er du veldig var på dette her, og så ser du symptomer kanskje på dag to, og så begynner du allerede da å jobbe litt med det. Altså du kan, og da, hvordan skal du jobbe med det? Vel, det er veldig enkle ting. Du gir personen kanskje en kopp kaffe om morgenen, eller du gir personen et ferskt brød som du har lagd i teltet ditt. Du sto opp litt tidligere for å lage ferskt brød, og så banker du på teltduken, og så sier du god morgen, og så gir du det. Og da liksom, da pleier du den personen før det blir et problem, bygger opp moral, og så unngår du kanskje det problemet du ville fått på dag tre eller fire da. Hvis du er med på den.
Det å ha god stemning i gruppa, det å fange opp eventuelle problem tidlig, kan være veldig avgjørende for hvor godt utfallet av turen blir da.
Ja, det, jeg synes det er etter å ha ledet noen turer, så er det det som er veldig gjeldende da, og gjør seg ganske synlig noen ganger. Det er litt interessant. Så alle disse kursene jeg har tatt handler om andre ting, men det er det som, som blir tema ofte. Så det er litt artig. En annen ting er jo at i alle grupper så er det alltid en som fakker, bruker mest tid på pakkekajakken sin, bruker mest tid på alle gjøremål og blir på en måte senest i gruppa da. Alle grupper har den personen. Du kan ha en gruppe hvor alle er veldig raske, men du har alltid en som er treigest, for å si det sånn da. Og hvis det er samme person som gjør det da, liksom fem dager på rad for eksempel, så blir det, kan det bli et problem. For det første, den personen føler jo selv at å nei, nå er jeg treigest igjen, og alle står og venter på meg, så den personen føler seg litt dårligere. I tillegg så vil de andre i gruppa kanskje begynne å irritere seg over denne personen, og nå er den personen treig igjen, sør nå, ikke sant? Så for å unngå dette her, er det din jobb som turleder å kompensere på dette her på en eller annen måte. Det finnes flere måter å gjøre det på, selvfølgelig. Men en måte er å kanskje gi den nest treigeste personen i gruppa noen oppgaver, sånn litt diskret, så... Du, Ola, kan ikke du ta oss og pakke sammen de sakene der, og så går du og henter litt vann, for eksempel. Hvis du da på en måte lurer den personen til å bli treigest en dag, så hvis du skjønner, for da blir ikke den treigeste personen treig hver eneste dag.
Ja, det var et godt tips for å unngå dårlig stemning på starten av dagene, for eksempel.
Når du da har landet litt det utstyret du har tenkt å ha med deg, det er jo strengt at det ikke er nødvendig at alle sammen i en gruppe, sier at du er en gruppe på 4-5 personer, man trenger jo ikke å alle sammen ha med hver sin førstehjelpspakke, hver sin reserve, sikkerhetsutstyr, eller reparasjonsutstyrpakke. Så et godt tips er vel også å prøve å sette opp hva trenger vi for denne turen, og så fordele ansvaret for det forskjellige utstyret på flere, for du har jo litt begrenset plass, du har jo riktig nok som Trond Eri sa her, når jeg snakket med han som hadde badlet Norge på langs, at det var utrolig hva du fikk plass til, men det er jo gjerne sånn at drar man på tur og vil ha det, altså på ferietur, så vil man gjerne ha litt komfort, og det er ikke noe tvil om at vi er flinke til å ta med oss mer enn hva vi kanskje trenger. Så det å fordele det utstyret der litt utover kan vel være en god idé.
Absolutt, og hvis man drar på en vennetur eller klubbtur hvor man liksom er likestilte da, så at det ikke er en kommersiell tur hvor du har en guide som tar seg hovedansvar og sånn, så er det jo, finnes det jo veldig mye kompetanse blant folk, og noen har kanskje en eller annen jobb eller erfaring innen kommunikasjon for eksempel. Da er det naturlig at den personen tar ansvaret for satellittkommunikasjon, radio, telefoner og så videre, for eksempel. Andre har kanskje førstehjelpserfaring. Naturlig at den tar med seg et tilpasset førstehjelpsutstyr for turen, og så videre, og så videre.
Mm. Men når du har, vi har snakket litt om det der før, men jeg tenkte kanskje vi kunne ta litt mer om det. Når du først da har alt det utstyret du skal ha med deg, og du har det liggende foran deg, og du har kajaken der, plassering av ting i kajaken?
Ja, det jeg foretrekker å gjøre er å putte alt som har med soving å gjøre foran. Så telt, sovepose, liggende lag, putter jeg foran. Det andre putter jeg bak, stort sett.
Så, hva er grunnen til at du velger å putte de tingene du ramsa opp i sted foran?
Ja, det er to ting, egentlig. Altså, hvis jeg putter ting på samme sted hver dag, så blir pakkingen mye mer raskere. Pakking kan ta jævlig lang tid, for å si det rett frem. For å spare litt tid, så er det lurt å ha et system på det. Så jeg putter klær og ting som har med soving å gjøre foran, hver eneste gang. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen til at jeg putter foran er at det frontluka sitter litt høyere over vannoverflaten da, enn bakluka. Så hvis det pipler inn vann i luka, så ja, kan man liksom argumentere for at det kommer litt mindre inn i frontluka enn bakluka. Ja, det andre, altså primus, mat, slike ting putter jeg i bakluka. Også vann da, det veier jo, kan jo ofte veie 10 kilo hvis du har 10 liter, en sånn 10 liters vannpose. Hvor skal du putte det? Jeg foretrekker å ha det, hvis det er plass, så foretrekker jeg å ha det foran beina mine i sittebrennen, foran pedalene. Hvis du ikke har plass der, så, og det blåser litt og sånn, så anbefaler jeg egentlig å ha det i frontluka foran, for å gjøre kajaken litt tyngre foran da, slik at du greier å gå opp mot vinden.
Ja.
Men kort sagt så er det greit å ha de tyngre gjenstandene så nærme kroppen som mulig, da, enten dagluka eller i luka foran. Det er gjerne vann, da, flytende ting og sånt som veier litt.
Ja.
Og så blir det gradvis lettere og lettere jo lengre ut i endene på kajakene du kommer. Da.
Kan jo kanskje si det med samme også. Du har jo en nettside, kajaknord.no. Der ligger det jo noen artikler som du har laget, både på det der med pakking av kajak og sikkerhetsutstyr, som går ganske mye mer i detalj på det her enn hva vi har gjort nå da, og har tid til å gjøre her. Men det kan være et godt tips å gå inn på kajaknord.no, og så finner man veldig mye informasjon som kan være nyttig for den som skal planlegge en kajaktur for, kanskje for første gang.
Ja da, det anbefaler alle å tenke litt på pakking, og så holde det så enkelt som mulig, og få et eller annet system som funker for deg, så gjør det samme hver gang. Pakking, altså pakking tar en time for noen, for andre så tar det 5 minutter. Så det vil gjøre en stor forskjell fra dag til dag.
Når du da du er klar til å gå på tur, du har fått pakka det utstyret du skal ha, hele gruppa er klar til å legge ut, er det da fritt fram? Kan du campe hvor du vil, gå i land hvor du vil?
Ja, så i Norge så har vi jo den allemannsretten, og da har vi lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltplassen må være 150 meter fra bebodde hus og hytter, og så kan du maks være der i 2 døgn da. Med mindre du får lov av grunneieren til å telte deg lenger. Da. Så utmark, med mindre jeg tar feil, så er utmark, det er privat eiendom som ikke benyttes til noe formål, altså beite eller jordbruk eller andre ting. Men det at grunneieren har klipp i gresset for eksempel, det kan bety at utmarken brukes til noe. Så da vil jeg ikke slått opp telt der. Ja.
Nei, men sånn stort sett, så lenge du for eksempel går i land på en strand som ikke har hus eller hytter i nærheten, så kan du campe på stranda eller i nærheten av stranda uten å være, og du vil ha lov til det da.
Ja, absolutt. Og det stort sett over hele Norges kyst så er det veldig greit. Det er litt utfordrende på Sørlandet, hvor kommunene har gjort noen spesielle begrensninger her og der, med tanke på telting. Men utenom det så er det veldig greit også. Mm.
Så vil det jo være enkelte områder som er for eksempel sånne fuglevernområder, sånn, men da vil det være godt avmerket på kart, og det vil være ofte også skilt da, der det kan være aktuelt å gå i land.
Ja, så det er en sånn hekketid da. Den varierer litt fra hvor i Norge man er. På Østlandet så er hekketiden fra 15. april til 15. juli. Da står det merket på kart at det er fugleforeningsområdet, sikkert er feil, mulig det heter noe annet. Og da i tillegg så vil det være sånne skilt på disse øyene eller holmene da, hvor det står fugleforeningsområdet, ikke i landstigning, ikke tillatt, og så står det at man skal holde 50 meters avstand da, men dessverre så ser man ikke det før man er omtrent en halv meter unna, fordi skiltene er ganske små, men det står på kart, det er riktig.
Mm. Og når man snakker plasser og kempe, det er jo en ting som du sier, altså på Sørlandet så kan det være vanskelig å finne en del plasser. Det kan være at du padler i et område der det er bratte fjell som går ned i sjøen, for eksempel. Det å planlegge litt hvor man har tenkt og overnatt, og hvor man har tenkt å gå i land og ta en pause, det kan jo være lurt, og der er jo sånn som for eksempel Google Maps med sine satellittbilder kanskje nyttig for mange å gå gjennom hva ser vi for oss som en fornuftig rekkevidde på den første dagen, og begynne å lete etter plasser som ser flatt og tilgjengelig ut.
Ja, jeg er helt enig, altså satellittbilder er helt fantastiske, og Norge i bilder, norgeskart.no, Google og slike ting er utrolig flott for oss som skal planlegge litt. I tillegg så kan det være greit å ha altså, et landkart med seg, slik at du ser ekvidistansen, eller høydekurvene da, på kartet. Fordi da ser man om det er bratt eller ikke bratt i det området man er i. Da. Mm. Ja. I tillegg så vil man på disse landkartene så vil man se om det er bekker da. Kanskje ikke alle bekkene er merket inn, men de av litt størrelse vil være merket.
Mm. Hallo!
Hei, er du klar for tur?
Jeg er klar for tur, men hva er det du har med deg?
Det er utstyret mitt.
I en sort søppelsekk?
Ja, du sa at vi skulle pakke i sekk.
Ja, jeg mente jo ryggsekk.
Altså, jeg kan bare ha den her på ryggen, nei, det er ikke noe problem med det, hvis det er så viktig.
Du trenger ikke være ekspert for å dra på tur. Vi i hektapåtur.no kan alt om friluftsliv, og her finner du råd og tips til turen, og det beste utstyret på markedet. Hektapåtur.no. God tur!
Og når man først har funnet teltplassen sin og kommet seg på land, så vet jeg jo at du er ganske opptatt av hvordan man oppfører seg når man er ute i naturen, og av sporløs ferdsel.
Ja da, og der når man skal liksom kommunisere om sånn miljøvern og sporløs ferdsel og sånn, så synes jeg selv at det er viktig å ikke komme med sånn pekefinger da, og liksom så skjønner jeg hva jeg mener, og ikke få folk til å få dårlig samvittighet eller noe sånt, men det er, samtidig så er det fint å kunne snakke om det og informere da, så det tok lang tid før jeg ble klar over sporløs ferdsel og sånne ting, at det var en greie. Jeg var på mange turer før jeg begynte å bli litt oppmerksom på det, og oppsøkte litt informasjon om det og sånn. Men det, altså konseptet er jo det at hvis du er på tur, og så har du kanskje lyst til å tenne bål, så lager du deg en liten steinring, og så tenner du et bål, og så går du derifra. De neste som kommer i det området, de vil se denne bålplassen, og så vil de tenke, å, der er det bålplass. Da kan vi også brenne bål der. Mm. Og så gjør de det. Og så kommer neste igjen, og så kanskje de legger igjen litt søppel opp i den bålringen, og så videre. Og så kommer neste år, så kommer det nye folk der, og så tenker de, å, det er søppelplass der, da kan vi legge igjen ølboksene våre der. Og så sånn går årene, så over lengre tid, så vil den båtplassen du lagde utvikle seg til å bli en permanent greie.
Mm.
I tillegg så er det jo den grunnen du fyrer bål på, altså hvis du fyrer på rett på berget, da er heldigvis de fleste klar over dette her da, av kajakfolk og friluftsfolk og sånn, men altså fyrer du bål rett på et berg, så kan det hende det sprekker da. Så da, i tillegg til at du har kullrester og kanskje en steinring og slike ting, så har du sprukket berget, og det vil jo da være synlig til neste istid da, egentlig.
Ja.
Så man etterlater seg spor, altså man gjør det. Men det er måter å gjøre dette her på, uten å etterlate seg spor. Det enkleste er selvfølgelig ikke å fyre bål, for eksempel. Men det går an å enten bygge opp bålet, slik at man isolerer mot grunnen under. Og da, det er ikke snakk om å bygge opp så veldig mye, kanskje 10 centimeter med sand, skjell, småstein, jord, grønne kvister, grønne grener, altså ferske grener av noe slag, for eksempel. Bygge opp med sånn ca. 10-15 centimeter, og så fyre et lite bål oppå der, hvis du trenger et bål. Da snakker vi ikke om sånn kosebål, altså sånn litt sleivete, blir kalt sånn white man's fire, som er liksom sånn 2 meter høyt bål. Hvis vi snakker om en funksjonell bålbrenning, da, altså at du skal løse en oppgave, du skal varme opp, koke vann, eller du skal lage mat.
Mm.
Det trenger ikke å være så stort. Så den ene måten er altså å bygge noe under bålet. Det andre er å grave seg ned. At man graver seg ned, og så legger man det man tok bort tilbake igjen når bålet er ferdig, hvis du skjønner. Så du kan skjære med en kniv du ikke bryr deg så veldig mye om, ned i torva, brette torva til side, fyre et lite bål der nede, og så morgenen etterpå legge torva tilbake. Men som alltid, når det gjelder bål, så er brannsikkerhet veldig, veldig viktig, så da må man helle vann rundt bålet og på bålet i etterkant.
Mm.
Jeg kan prate mye om det å grave seg ned, og altså det å grave seg ned for å fyre bål, da må man passe litt på at det ikke blir ulmebrann i etterkant. Altså disse glørene og sånn, det kan ligge og ulme på røtter og slike ting, og det kan blusse opp igjen lenge etter at du har forlatt stedet da. Så velg liksom en torv med sand helst, ikke så mye røtter og sånne ting, og så hell på masse vann rundt og på bålet da.
Ja, og du kan jo bruke vann før du har tenkt til bålet, sånn at du har gjort hele det hullet du har tenkt å tenne bål i fuktig først. Ja. Og sånn. Så vann bør jo ikke være noe problem når du er ute og padler på tur. Så
nei, absolutt.
Det bør
absolutt
være rett i nærheten.
Ja, og så en annen enkel måte å gjøre det på er å gjøre det i fjæra da. Så hvis det er lavvann, og så fyre litt i fjæra.
Mm.
Det vil jo da forsvinne. Og så når det gjelder å rydde opp etter seg litt med kull og sånn, altså prøv å få det til å se ut som om det ikke har vært et bål der. Også, kull er naturlig, hiv det på bålet, hiv det på sjøen, hvis du ikke har noe sted å gjøre av det. Det vil forsvinne.
Mm. Og selvfølgelig sånne helt åpenbare ting som at det du tar med deg til en campingsted, det tar du med deg derfra igjen også. Søppel og sånne ting.
Ja da, det er det. Ta det med seg. Og så det er vårt ansvar egentlig, altså, som friluftsfolk å ta vare på det området vi er så glad i. Så hvorfor ikke?
Så det å ha en dedikert pose til søppel i kajakken for eksempel, som du samler der i over den, kanskje den uka du er på tur, det kan være lurt. Sånn at du, har du plass til å ta det med deg ut, så er det plass til å ta det med seg hjem igjen også.
Ja. Vi kan jo også snakke om mitt favorittema, det å gå på do ute da.
Ja.
Altså, avføring og sånne ting, det forsvinner jo raskest hvis det har tilgang på oksygen og fuktighet. Så det å grave en halv meter dyp latrine for eksempel, det vil føre til at det innholdet vil være der mye lengre.
Mm.
Så hvis man kan, så kan man grave en liten grop på 5-10 centimeter cirka. La tingene ligge igjen der. Dopapir, der bør man bruke ubleket dopapir, altså den billigste, dårligste dopapir du finner. Det forsvinner raskere enn bleket dopapir. I tillegg så kan man tenne på det dopapiret for å bryte det ned enda raskere. Da er det viktig at det ikke blåser mot leirstedet, da, slik at det blåser halvbrente dopapir inn i leiren.
Ja.
Og så dekker man bare over med torv eller jord. Og da vil det være fuktighet og luft, slik at ting forsvinner i løpet av forhåpentligvis rundt 3 måneder, tror jeg det er, normalt sett med avføring, tror jeg. Ja. Noe i den rundt. Litt usikker på det.
Er det ellers noe du tenker en turpadler bør ha i bakhodet før den legger ut på sommerferieturen i kajak?
Det jeg tenker er at det er ingenting der ute som er verdt å risikere noe som helst for. Det viktigste er at man kommer seg hjem til sofaen. Så snu i tide er jo en sånn fjellvettregel. Du er ansvarlig for din egen sikkerhet, og så det å være konservativ med tanke på risiko er nøkkelen. Det er ingenting der ute som er verdt å risikere noe som helst. Så ha gjerne en B-plan. Altså hvis A-planen var å nå punkt B et eller annet sted, og det ikke går, så har du en retrettmulighet. Da drar du heller enten tilbake, eller så har du planlagt allerede et annet sted å dra. Da.
Mm. Og så, som jeg snakket med Håvard Engen om i episode 1, det å ta et kurs og ha kunnskap om å redde deg selv og andre i kajak, det kan aldri bli sagt mange ganger nok.
Nei, absolutt, jeg er helt enig. Og, altså, hvis du er ganske erfaren, så vil du allikevel dra nytte av å ta kurs, fordi som regel så vil du alltid snappe opp detaljer du kanskje ikke hadde greid å tenke på selv. Da. Så du er liksom ikke nødt til å finne opp hjulet selv. Finne opp hjulet på nytt selv. Du kan stjele ideer fra andre mennesker som kanskje har mer erfaring enn deg, eller som har lært deg av andre igjen.
Mm.
Så vi er et miljø, og vi lærer av hverandre, og kurs kan være en rask måte å lære seg ting på.
Ja, og hvis man ikke har muligheten til det direkte før en tur, så har du en eller to i gruppa som har vært på kurs og har litt erfaring, så ta en kveld før du drar ut og gå igjennom hva gjør vi hvis det og det skjer, hva gjør vi hvis en velter, hva gjør vi hvis to velter, hva gjør vi hvis vi får en skade på noen, for eksempel, så gruppa er klar over hva planen er hvis det forskjellige oppstår, fordi som regel så er ikke alle sammen som er like forberedt på havn i vannet og kan få litt panikk og sånne ting, og da er det veldig greit at resten vet hva vi gjør.
Ja, så igjen her kommer den litt sånn konservative HMS-tankegangen da, og det er jo hva er sannsynligheten for at noe skjer, og hva er konsekvensen hvis det skjer. Så hvis sannsynligheten er høy, men konsekvensen er lav, så kan dere likevel forsøke å gjøre det. Hvis konsekvensen er høy, men sannsynligheten lav, så vil dere ikke gjøre det da.
Mm. Jo, og det er jo klart, det er veldig viktig der å tenke gjennom konsekvensen, fordi at bare det at man setter seg i en kajak og beveger seg kanskje litt ut fra folk og ut i farvann som man ikke er kjent og sånt, så plutselig våkner du en morgen og det været har endret seg voldsomt i forhold til hva som var planlagt, og da er det veldig greit å ha en plan. At man da har sånn utstyr som for eksempel at minst en i gruppa har slepeline, for eksempel, det er man flere, så er det ganske, kan være det helt avgjørende hvis du får en skade på en person om å redde noen.
Ja, absolutt. Ja, nei, jeg slutter meg opp mot oppfordringen til folk å ta kurs, absolutt. Det kan utvide horisonten og gi deg en flere verktøy, da. Det vil jeg.
Ja, og det er jo, i dag så er det jo ganske enkelt. Du kan få tatt kurs over hele landet, og det tar deg. Altså, enkelte kjører jo kurs på en helg. Det er 16 timer, det er grunnkurset, og det er nyttig for alle, tror jeg.
Ja, ja da. Absolutt. Man blir aldri utlært. Så padling er en kjempefin aktivitet, og man får en enorm rask lærekurve til å begynne med, men samtidig så blir man aldri utlært. Det er alltid noe nytt å lære. Man kan begynne å se på meteorologi, dyreliv, tidevann, brottpadling, hendelseshåndtering, og så videre, og så videre. Det er alltid noe mer å lære.
Mm. Ja, nei, men da tror jeg vi kom oss gjennom det vi hadde tenkt å si om turpadling, og som jeg nevnte tidligere, på hjemmesiden din på kajaknord.no så ligger det en god del tips som man kan ta med seg, og ja, du nevnte jo tidligere at du driver og holder kurs gjennom DNT.
Ja da, jeg holder kurs gjennom DNT og gjennom egen virksomhet, og ja, både NPF-kurs og disse ISKA-kursene, så det er nok av muligheter for de som har lyst.
Ja, nei, men kjempefint. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med i Kajakpodden, Kristoffer Vannbakk.
Takk for at jeg fikk lov til å være med, det var veldig hyggelig.
Kajakpodden er tilbake igjen neste uke, da med en episode om foto og film på tur. God tur!